šonedēļ tiešām šī iespēja bija, ir tiešām iespēja, ko nedrīkst laist garām. Un...
Tomēr Mārtiņam Čampam to nācās laist garām. Un runa nav par kādu ceļojumu vai sen gaidītu koncertu, bet par ko daudz nozīmīgāku – nieras transplantāciju. Mārtiņam ir 29 gadi un smagākās pakāpes nieru mazspēja. Mārtiņš ir sportisks, ir fizioterapeits, ikdienā brauc ar velosipēdu un slēpo ar distanču slēpēm, kā pats saka, bauda visus gada laikus. Viņš slēpoja arī 12. Janvāra agrā rītā, līdz saņēma zvanu.
Zvans bija tāds tīri formāls un pajautāja par manu aktuālo veselības stāvokli. Nekādu ne simptomu, nekā par saaugstēšanos nebija, kas ir aktuāli pirms transplantācijas. Līdz ar to arī zvanītājs uzreiz tad teica, ka ir sadarīgs donors parādījies un ka ir iespēja, ka varētu notikt transplantācija un ka man vajadzētu nu, jau sākt taisīties uz Radiņas slimnīcas pusi, lai veiktu vēl tas pirms operācijas pārbaudes.
Mārtiņš strauji griezis slēpes otrādi un steidzies mājās. Pēc mirkļa iedomājies, meita ir COVID-19 kontaktpersona, proti Mārtiņš ir kontaktpersonas kontaktpersona. Nākamajā telefona sarunā to pateicis.
Uz ko, protams, tā reakcija uzreiz bija nu, tāda pauze un saskaņošana ar ķirurģiem, un pēc šīs saskaņošanas ar ķirurģiem zvanītājs arī teica, ka diemžēl tas ir nu, šķērslis šajā gadījumā.
Bet stāsts nav par dusmām un aizvainojumu pret mediķiem. Mārtiņš ļoti labi apzinās, kādēļ operācija nevarēja notikt. Ja tomēr Mārtiņš būtu saslimis un pēc operācijas lietot imunitāti nomācošos medikamentus, slimība varētu būt ļoti smaga un pat bīstama dzīvībai. Galvenās dusmas ir uz bezatbildīgiem līdzcilvēkiem, kuri neievērojot epidemioloģiskās prasības izplata vīrusu, kas citiem maksā milzu cenu.
Es mazliet smējos par to, ka man nekad nevētās loterijās līdz ar to, ka šī bija diezgan unikāla iespēja, jo relatīvi laicīgi teiksim, uzvarēt šajā loterijā. Nu, ir žēl, protams, ir sāpīgi to, ka iespēja ir teiksim, izniekota no manis neatkarīgu lielumu dēļ, jo mēs vēl tādiem pašmērķiem varu pateikt tai skeptiskajai sabiedrības daļai, ka es labprāt pats lemt par savu veselību un savu dzīves kvalitāti vai atstāt to mediķi rokās, nevis būt tiešā veidā atkarīgs no COVID skeptiķiem un atstāt to viņu rokās.
Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas ārsts, transplantologs Jānis Jušinskis skaidro, šāda neveiksmīga sakritība, kad potenciālam recipientam jāatsaka COVID riska dēļ, ir pirmo reizi. Jušinskis arī saka, ka konkrētajā gadījumā nav runa par neatliekamu operāciju, jo pacienta stāvokli stabilu palīdz uzturēt šobrīd 4 dienā veicamā dialīze. Transplantācija ar COVID risku notikt nedrīkst, ja ir iespēja nogaidīt.
Mums pilnīgi jāieslēdz COVID iespējamību saistīt ar augstu risku. Ja, teiksim, transplantētais pacients tomēr dabūs to infekciju, šī gadījumā nevar izslēgt variantu, ka tur nebija kontakts vairāk ar to kontaktpersonu. Ja, ka tas, nu, tomēr ir bērns, viņš pastāvīgi kontaktā. Un ir tieši tas moments, kad bērns tomēr varētu būt jau inficēts un viņš varētu aplikināt arī vecākus. Tā skaitā savu tēvu. Un ja nedod Dievs, viņš tomēr dabūtu to vīrusu un būtu pārstādīts, tad sekas ļoti negatīvas.
Jušinskis neņems minēt, cik ilgi Mārtiņam varētu būt jāgaida nākamais zvans, tomēr jāatceras, katru iespēju sniedz kāda cita cilvēka nāve. Tomēr svarīgi ir tas, ka cilvēki piekrīt pēc nāves orgānus ziedot un arī Mārtiņam domātā niera tika izmantota tādajādi, uzlabojot dzīves kvalitāti un pat glābjot dzīvību kādam citam. Bet Mārtiņam jāturpina gaidīt. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.